Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Snart får du träffa en ny bra dame I podcasten min, men allra först så tänkte jag tipsa dig om chansen till att möta en hel haug med bra damer och det på en kväll. Solveig Kloppen, Ingeborg Heldal, Trine Lise Olsen och inte minst selve stjärna, huvudgäst Ane Brun. Träffar du på bra damer live på Rockefeller. 18 mars är datum och biljetter kan du köpa på Ticketmaster. Och du, det blir också flera musikalska nummer denna kvällen. Jag hoppas du tar med massa vänner och kommer och så ses vi där. Detta här är podcasten Bra damer. Guri Solberg heter jag och jag plejer ofta att börja denna podcasten med att säga här sitter jag I mitt och så fortæller jag lite om hur det ser ut runt mig I podcaststudio. Och idag så känns det på något sätt extra relevant för att dama som är min gäst, hon är kunst- och motekulturhistoriker och är alltså en dame som kan väldigt mycket om och är väldigt intresserad I hvordan det ser ut rundt oss, hvorfor det ser sånn ut, hva det sier om oss. Så kanskje jeg skal overlate liksom, beskrivelsen av rommet til deg, Ragnhild Brochmann. Velkommen hit forresten.
Jo, tusen takk, Gure.
Du, hvordan var dette rommet, dette studio som vi nå sitter inne I, hva slags følelser gir det deg som den estetikeren du
Nei, da har jeg lyst til å begynne et lite skritt tilbake og utenfor døren din, for jeg har jo aldri vært I hele dette monster- og kulturråd siden ombygging av de gamle fabrikkehallene, sikkert, som det har vært. Som jo en slags kulturskatt for alle de som skjønte at det var der man skulle ha lokalet, for da får man disse deilige industrivinduene som bare siler lyset gjennom, og akerskjelva som ligger og pludrer ved siden av. Og så har jeg jo syklet rundt en liten stund og blitt svett rundt armene, rundt under og rundt armene, fordi jeg skulle finne riktig inngang, for det var ikke så logisk. Men så da hadde jeg jo allerede fått en, da koste jeg meg ganske mye allerede da. Da kunne jeg gått sykle litt til,
ja.
Helt til det var, ja nå kom jeg nesten inn til en blindgata på vei opp hit. Jeg tenkte at her var det fint, ja. Det jo hvitt, sånn som det mange andre steder, men det bare mye penere vinduer og ja. Mye mer solide vegger, og da slapper jeg mye bedre av med en gang. Det ordentlig håndverk. Og så kom vi inn I dette åpne kontorlandskapet, som jeg synes var godt over gjennomsnitt, Guri. Og så kom vi inn hit til din lille hule. Og det tenker jeg en hule som liksom sympatisk uredigert.
Ja, det var en fin måte å si det på, for det mye sånn hummer og kanari og noen utstillingsstykker og en klokke som ikke går og noen gullruten statuetter som ikke mine. Og, ikke sant?
Ja, det ikke det?
Nei, absolutt ikke. Jeg vet hvor de kommer fra en gang. Ja.
Det noen som har gitt litt, eller?
Nei.
Jeg synes du skulle hatt den her, Guri. Nei, og så det jo, det litt sånn, sånn jeg ville sett for meg at det kunne se ut på liksom, kontoret til en som du kunne både ha lagd barne-TV du kunne ha lagd det kuleste ungdomsprogrammet på sånn rundt 2005 det kunne også veldig godt vært nå, helt opplagt fordi at det en slags sånn, ja men det ting som bare har blitt med, ikke det helt topp Tove Nilsen I bokhylla
ja, ikke sant?
En hagenisse eller to og det sånne det sånn mentometer-knappen?
Ja, det sånn, det? Det en annen podcast som her, som du bruker å vise her. Og det det som morsomt ikke sant? Du får med deg alle detaljer, og så det alle som hørte på stemmen din når du sa dette her med sånne, sånne vinduer, hvor lyset strømmer inn, ikke sant? Dette her noe som kan gi, få frem følelser hos deg. Og sånn det jo hos alle, men jeg har jo inntrykk av, når jeg har lest spalten din Estetikeren I Morgenbladet, når jeg har sett den glittrende lille perlen av en serie Ting på NRK, og I det hele tatt det jeg har opplevd av deg som formidler, da, så dette her noe som hva skal jeg si, under huden på deg på et vis. Mm. Det der å være opptatt av hvordan det ser ut rundt deg, har du noen sånn følelse av når du begynte å være det?
Nei, jeg kan jo ikke huske at jeg ikke har vært sånn. Jeg kan jo ikke se for meg livet uten øynene mine og alle følelsene det vekker å se. Altså virkelig ikke. Jeg kan ikke huske at jeg har vært likegyldig til en eneste ting så lenge jeg har levd og ikke føle sterkt og mye. Og det jo bare liksom alt fra å være barn og være på besøk hos denne bestevenninna min. Det en episode som jeg trukket fram i for eksempel Sommer I Peto som jeg hadde, som veldig sånn, et veldig sterkt minne å være I et nybygd hus. Det nesten ikke møbler ennå. Det nytt linoleum på gulvet. Det en sånn tapet med noe syntet og noe sånne, det sånn... Det ser ut som et slags fiskebensmønster med sånne små nupper på. Grått og litt sånn blått. Et vindu uten sprosser. Altså det bare helt tomt. Og da får jeg altså så dårlig stemning. Så da må jeg ringe mamma og si at jeg klarer ikke å være der mer. Og med sånn buet inngangsåpning inn til kjøkkenet. Og for meg, det bare gir ikke mening, og jeg 6 år, og det er kjempedrenerende for en som meg. Og ikke sant, dette et hus jeg senere skulle elske, og alle de som var der, ikke minst. Nå bor de ikke der lenger. Fordi de hadde ting som vi overhovedet ikke hadde. Alt fra sjokade til kanelsnurrer til video og teppe på gulvet.
Ja, ja, og det kjenner jeg veldig godt igjen, den beskrivelsen der med at liksom, de tingene som var der som ikke var hjemme hos deg, sant? Sky-møbler for eksempel, hadde jeg
helt
sånn det med da jeg var liten.
Helt fantastisk. Muligheten til å hoppe strikk I stua fordi den var stor nok, altså så, ja. Sånne type ting. Og den følelsen av annerledeshet, da, ikke fordi det var bare fantastisk vakkert hjemme hos oss heller, for det var det ikke, men den der følelsen av at dette her, det bekrefter ikke meg. Jeg kjenner meg ikke hjemme her. Og sånn det jo fortsatt. Altså, jeg kan jo ikke gå på en hvilken som helst slags restaurant bare fordi maten bra. Det jo helt irrelevant. Altså, det må jo være fordi det oppleves som et løft. Og hvis du ikke gjør det, som du veldig ofte ikke gjør, ja, da blir jeg jo helt rasende. Altså, helt sant.
Det sant?
Ja.
Hva liksom det verste stedet man kan ta med deg på?
Nå Bjørvika.
Ja. Hva det som gjør at Bjørvika kjennes vondt og vanskelig for deg?
Nei, det jo så håpløst anlagt by. Den handler jo ikke om mennesker. Altså, det jo ikke ett. Det, ikke, altså, det du trenger for å ha en god by det man kan kalle sympatisk rot. Du trenger fortid og nåtid, altså ulike fortider. Du trenger et ikke gjennomkuratert sett med butikker og restauranger. Alt må for all del ikke komme samtidig. Sånn som på Jongskvartalet, for eksempel, som jeg har et horn I siden til. Du må ikke lage kultur, mye kultur etter hverandre på samme tid. For da vil du jo være laget omtrent de samme menneskene med de samme referansene og de samme donorene og pengene som har strømmet inn. Og det blir det jo utrolig homogen og flat kultur av. Mm. Og så må du jo for all del ikke bygge gateløp uten siktlinjer, uten trær omtrent. Og når de satt inn, så det som om... Ja, det som en sånn oppgang med noen sånne plastbuketter opp gjennom trappehallen, fordi man vet at det fint med noe slags grønt. Så det en utrolig flat og inhuman måte å bygge by på. Og hvis du ser på alle fasadene, så det jo som melkekartonger som stukket ned I jorden.
Og hvordan oppleves det da? Så, ikke sant? Du snakker jo om det fordi at det faget ditt, så det jo en ting, men det jo en sånn følelsesgreie. Hvordan oppleves det for deg når du I et byrom da, som sånn kjølig og feil for deg?
Nei, jeg mener jo, jeg føler, og jeg mener at det dårlig for menneskene. Og det jo mye et skalaspørsmål. Altså, vi mennesker trenger jo å se omgivelsene våre og skjønne at vi bygd det selv. og at det noe som svarer til våre proporsjoner. Og ikke minst så må vi ha et byrom. Altså by jo det morsomt som finnes. Det må jo være taktilt. Det må være noe vi har lyst til å putte fingrene våre på. Når vi har lyst til å se på farger som som representerer hele resten av ikke bare naturen men alt det vi kan lage da, ikke sant? Det en sånn enorm fantasiløshet og den der vanvittig latterlige forlengelsen av modernismen som et slags sånn likhetstegn mellom hvitt og nytt
ja,
eller nytt og bra det ikke sant at det nye det beste og det har aldri vært så lite sant nesten som det nå altså, det så mye utrolig dårlige materialer og veldig mange bygg lages jo med vissheten om at vi nå flytter hva det, hvert tredje år omtrent inntil vi når pensjonsalder så det en sånn det en manglende forståelse av at vi skal leve godt lenge og så det en veldig stor glede over at ja, men det nytt da se da, det nytt ja, vi har laget det nytt og ingen flere ord og ingen større forståelse. Og da får jeg helt vondt I hjertet mitt, for da tenker jeg, altså Oslo som en så gøy by, og den jo gøy fordi den så rotet. Men det jo så grusomt at alt det nye vi gjør når vi liksom skal bli den nye moderne kulturbyen, så bare spenner vi musklen så de popper ut av lykker og trøy. Så det bare hvit hud med nupper under. Ja, det ikke noe. Det ikke
noe. For et bilde.
Ja. Ja. Mm. Ja, det bare, det så dårlig gjort mot oss alle sammen, og så snakker vi så lite om det.
Mm. Du sier du kan ikke huske at du ikke har vært opptatt av hvordan det ser ut rundt deg. Du hadde den opplevelsen som seksåring. Når var det du skjønte at du ville ha dette med hvordan ting ser ut, design, mote, kunst, ha det som jobb?
Nei, altså, på en måte så... Ja, altså, en ting som veldig sånn typisk for meg, tror jeg, det jo at det, sånn som dette her har jeg alltid vært. Altså, sånn, min beste lek da jeg var liten, hvis jeg skulle på busstur med kore, for eksempel. Jeg skulle kjøre fra Brøttum, den lille bygda på Hedmark-siden av Lillehammer jeg vokste opp, så pleide jeg å sitte og peke på alle husene, si mamma, og si hvilke hus som fine og hvilke som stygge og for det og sånn. Og sitte og ikke sant, se, forklare, forstå, forklare
yeah.
og fryde meg eller for eksempel sitte med en av mine favorittbøker en sånn stilkavalkade som var klippet ut som små folk fra kunsthistorien så jeg sitte og leke med en av bestene mine, Thea hvem ville du vært, sånn eller sånn kjole hvis du skulle vært mann da, hvem ville du vært da liksom, sånn hatt, vil det vært bra. Så det her har jo liksom vært basisen for sånn jeg har tenkt og sett og levd, på en måte. Men jeg trodde jo veldig lenge at jeg ville bli kostymedesigner, fordi både fordi det var klær allermest, det var liksom hus og klær allermest, det var alt, men mest det, så var det jo noe med at jeg jo alltid har tegnet ekstremt, men det hadde jo handlet om å lage. Jeg trodde jeg skulle lage det og ikke tenke det. Og ikke snakke om det, paradoksalt nok, fra en hilsen pratmakeren.
Ja, hva kunne et vanlig antrekk være for deg en skoledag siden du var 15 da?
Nei, 15, da begynner jeg kanskje å bli litt, jeg vil si jeg på mitt frieste og kanskje villeste rundt sånn 10-11.
Åh, herlig.
Da har jeg min første UNO-fase, og sånn en øredobb. Som en sånn hvilken som helst kulturtante på den tiden.
Ja, ja.
Så da har jeg liksom den fasen med sånn der sjal rundt halsen, som jeg snurret ved sånn en gang rundt med sånne lange spisser. Og en ødobbe hadde laget en myrull, som hun i Uno-butikken syntes var så fin, at hun ville at jeg skulle lage en den, og så et stolt øyeblikk for meg. Og da, ja, da var jeg på mitt mest sprø. Da kunne jeg ha en sånn liten flylue. Det en sånn underlue som man hadde under flyhjelmen i gamle dager. Så hadde jeg først den, så hadde jeg en stor ullgenser, og så hadde jeg noen slags nikkers. Mammas gamle skistrømper, mammas gamle fjellsko, skjerf som bestemoren min hadde strikket, kjempestore votter. Og jeg var jo ikke sant, jeg var tidlig utviklet barn, jeg var jo nesten større enn jeg var nå. Er nå. 1,64 og skikkelig diger på en måte. For til å være et barn da. Kan jeg tenke når jeg ser bilder av meg selv nå.
Men den friheten der til å kle deg med nikkers og egenlaget myrull-øredobb og sånn, det jo en veldig sånn, det en veldig styrke i det da.
Ja, ja.
I hvor stor grad var du liksom... sneik usikkerheten seg inn på noen vis?
Nei, ikke. Jeg tror usikkerheten sneik seg ikke inn der. Altså, jeg tror jo at jeg var jo ikke med I kulgjengen. Det kom jo ikke som en overraskelse nå, på en måte. Med mindre brøtte må jeg sånn der myrullen. Men nei, jeg som alle barn, tror jeg, skulle jo titt ofte ønske at jeg var med I kulgjengen. Og det var jeg jo ikke. For jeg var jo for spesiell for kulgjengen, da, kan du si. Og dessuten så var det jo noe med at... Det jo noe med, tror jeg, å være et barn som ikke har liksom gutter og drama. Altså sånn, hva slags hormonelt drama kan du liksom få opp I klasserommet? Det var ikke det jeg var mest interessert I. Det ikke noe bra, tror jeg, hvis du vil bli pop og styre og stelle.
Du, altså, det jo ikke noe tvil om når du snakker om enten det huset til venninna din du var liten eller estetikk generelt, altså at du har en intellektuell tilnærming til det. For deg så det fag. Samtidig så det jo mange som kan se på det og være opptatt av mote og estetikk da, som en sånn overfladiskhet. Det kan være et sånt fagfelt eller område eller interesseområde som litt sånn tullete og uviktig. Mm. I hvor stor grad har du møtt den type oppfatninger på din vei?
Nei, overhovedet ikke vil jeg si.
Så herlig!
Men det jo bare fordi når... Skal jeg passe meg for å skryte her?
Men nei, jeg, ikke gidd.
Nei, men når jeg tenker, når jeg kommer og forteller om noe jeg synes viktig, om det handler om hvordan byen ser ut, eller hvor jævlig boligen eller hvor lite intelligent reklamekampanjen deres skrudd sammen, for eksempel. Så for det første så det jo sånn at altså, det blanke bare faktum jo at hele verden laget av våre ting. Husene vi bor I, senga vi sover I, glasset vi drikker om morgenen. Altså alt ting, alt materiell, menneskeskapt kultur, så godt som. Og det betyr jo at alt vesentlig, alt laget av oss for en grunn, noen ganger med dårlig motivasjon og dårligere materialer enn andre, men dette vår verden, og det yderst meningsfullt og ikke det stikk motsatte. Det store og fordommende som har skjedd I vår tid jo at I det vi får vanvittig mange ting, ekstremt stor kjøpekraft, en selvfølge rundt det, så forsvinner jo også verdien vi tilskriver de enkelte tingene. Det ikke sånn at vi lenger flytter med en kiste med de koppene og karen vi har og de to stakkene vi I livet. Så da mister vi jo veldig mye av den verdien. Vi mister også evnen til å ta vare på det på den måten, og vi glemmer at det har en verdi som har alt med oss å gjøre. Og med samfunnet hvor vi har skaffet oss dette, og som har laget dette å gjøre. Så det jo vår egen skyld I liksom supermaterialismens og superturbokapitalismens tid, at vi har blitt sånn og tenker sånn. Og med enda mer spesifikt med mote, så det jo en... Det jo ingen felt som så belagt med fordommer som mote, og det det mange gode grunner til, og det har jo mest å gjøre med at mennene, altså det vi liksom bikker fra 1700-tallet inn I 1800-tallet, så blir jo den moderne monstrakten født, liksom dressen ikke helt sånn som vi kjenner, men ganske lik, flere og flere menn får stemmerett, flere og flere rir fra landstedet sitt til byen, fra landet og inn til byen, der de effektive, viktige, rasjonelle menn. Samfunnet blir veldig åpent for dem, mens kvinner de trekkes jo mer og mer ut av samfunnet. Jo mer de har mulighet til å skaffe seg arbeid, jo mindre behøver kvinner å jobbe. Ikke for mange selvfølgelig, men for flere og flere. Så 1800-tallet som vi tenker på, sånn, den moderne tidsalderen hvor alt skjer, på mange måter holder samfunnet på å bli mer og mer gammeldags. Og mote, det blir mer og mer en ting kvinner gjør, som mennene vil at kvinnene skal gjøre, ifølge historien, altså pyntedokker, trofékoner. Og det jo et narrativ som heller ikke stemmer, altså menn pynter seg helt vilt, ikke sant? Dandyen det mest seksuelt ladede motedyret som verden noen gang har født, men det ser ikke sånn ut, og det fortelles ikke sånn. Så når vi har kommet langt inn på 1900-tallet, så det fortsatt nesten bare menn som motedesignere, som sitter på toppen av motesystemene, som eier og driver den estetiske industrien, men vi snakker om det som et kvinnefenomen, som en overfladisk, triviell, fordommende, banal, fjollete lyst, I stedet for at det en ekstra ekstrem multimilliardindustri med silke og bomull og handel og et formspråk og en kultur og noen pengesekker som ikke ligner noe annet I verden. Men vi koder det feminint. Og vi sier at det en lattelig ting å gjøre, noe som kvinner gjør når de ikke har noe bedre å foreta seg. Og det jo kjempedumt da, fordi at på den måten, hvis du kommer til Norge, som har hatt lite adel og en lite urban kultur, da har vi nesten ikke noen erindring om at mote, både som industri og som håndverkskultur og som kongens glede, har vært kjempeviktig, kjempeviktig. Så her I Norge så det mye lettere for oss å glemme at dette har utrolig stor kulturell betydning, og at det på alle mulige måter speiler oss som mennesker. Både utviklingsmessig og hvordan estetikken til enhver tid reflekterer alle samfunnsstrømninger. Om det 1968 og sleng I buksa og pannebånd og indianerfjær, eller om det nå. Vi plutselig veldig opptatt av det som ikke handler så mye om kjønn lenger.
Ja, for hvis du skulle på en måte kledde opp en person nå for å illustrere for noen, si fremtiden eller fortiden, hvordan den typiske 2020-personen ser ut, hva det som liksom nøkkelplaggen og typisk for 2020-personen, mener du?
Nei, typisk for 2020 jo muligheten til å velge, og når vi får velge så det jo det bekvemme. Det en stor joggesko, ikke sant? Joggeskoen I en eller annen variant, gjerne en litt kraftfull såle og en litt humoristisk Jerry Seinfeldsk topp, som både viser at man dette ikke en joggesko, men en motesko, noe som tøyser litt med x antall referanser som man kanskje har eller ikke har. Og så det kanskje et par olabukser som det har vært de siste årene, og det kan godt være 501 eller der omkring, og fortsatt for jenter høyt liv. Og så vil det være en stor skjorte, kanskje, noe som viser at vi ikke så opptatt av å vise frem kroppen akkurat nå, og at man I hvert fall kan la være å gjøre det hvis man vil det. Og så det kanskje en blazer som dessverre ikke sydd I Italia, så min, for å si det sånn. Men som kommer fra Weekday, og da vil man se at den litt rett og litt sånn... den har ikke kostet så mye å sette den sammen, men den fin likevel, og det ull, og kanskje den beige, for eksempel. Og så det fortsatt et slags sånn bandolær rumpetaske på over skuldra, fordi det praktisk å bære tett inn til kroppen på den måten, men hvis du... Ja, kanskje en sånn over skuldra, eller en ryggsekk av merke Herschel, eller Fjellreven, eller noe I den leia der. Og så det kanskje en smårillete boblejakke, for det så utrolig deilig med sånn lett jakke, bare mellom og under, liksom. Ja. Og så en stor kåpe utenpå der igjen, vil jeg tenke, og tynne gulløreringer, litt sånn som både du og jeg.
Ja, vi vi veldig typiske.
Her vi veldig typiske. Mm. Så... så noe sånt.
Hva det vi kommer til å le mest av da? Altså, hvert ti år har jo noe som vi skjemmes litt over når det har gått en stund, og så begynner vi gjerne å elske det igjen. Men hva bør vi bli mest flau over?
Nei, jeg tror akkurat det samme. Det som så herlig med å tro at liksom, fortiden, den lattelige fortiden tilbakelagt når vi har bikket enda et nytt ti år, jo sånn, herregud, de store, stygge joggeskoene. Mm. Herregud, den der rumpetaska på skrå, ikke sant, vil jo bli like lattelig som den som var rundt livet, og nå begynner jo folk, de som litt kulere enn de andre, begynner jo bare å sette den rundt livet igjen.
Oh, ja.
Ikke sant, så det her det jo bare, her går vi jo, vi løper rundt I hamsterhjulet med full fres.
Du, altså det så gøy å høre på deg når du snakker om mote, for det så med deg som altså, folk som kan mye og som har en sånn formidlingsglede, det bare, det noe av det beste jeg vet.
Og det jo
Ja, men det så gøy. Og det må jo bare, så på et eller annet tidspunkt, ikke sant, du kunne ha designet kostymer, du kunne ha ikke sant, vært mange ting, men jeg har forstått det sånn at det der formidling, du skjønte at du likte det å formidle, at du ville gjøre det, eller? Har det bare blitt sånn?
Nei, det tok jo litt lengre tid, for jeg tror at jeg, du kan jo tenke at jeg har vært ganske lik å prate med alltid, altså det tror jeg... Kanskje ikke at jeg var akkurat maka når jeg var 7 år, men litt da, ifølge min mor og far. Så var det på en måte, så sitter du og snakker med en slags en ganske god representant for meg selv, uansett alder, på en måte. Så jeg har jo alltid elsket å prate om det, og dele det. Og, ikke sant? Og jeg mener jo, så når du spør meg om pleier du ikke, er ikke folk liksom fordomsfulle? Jeg tenker jo at man kan snakke med alt, om alt med alle, ja, nesten. Og det sikkert fordi jeg har så dette høye indre trykk og mener at nå blir det jo så gøy når vi skal snakke om dette her, og alle kan være med. Det det som så bra med visuell kultur. Alle har jo sett det meste, om enn ikke på den måten, så alle kan jo være med. Det en veldig sånn inkluderende samtaleutgangspunkt. Men jeg tror at etter at jeg var ferdig på KIO, så sluttet jeg jo der. Altså jeg sluttet etter ett år og tenkte at jeg kan ikke være sånn praktiker på den måten. Og da begynte jeg på estetikk på Blindern, som en sånn tverrfaglig studie med sånn kunsthistorie og estetikk på midten her. Og da tenkte jeg jo, da var det jo ikke formidlingstanken som lå mitt hjerte nærmest, da var det jo å lære alt, altså eie kunnskapen. Jeg tror jeg veldig sånn grådig type, jeg vil ha det på ordentlig. Det liksom den skolebarnet som kommer inn, at jeg vil jo vite hva som står da, i alle disse bøkene. Og vite at det jeg tror sant, på en slags måte. Mm. Så da synes jeg det var helt, altså jeg var på altså en sånn akademisk high. Liksom det første, altså bare, jeg vet ikke om jeg har vært på Blindern, eller godt tatt fag på Blindern, men det som, liksom, det er høst som jeg elsker. Det høst. Jeg har på meg et eller annet jeg synes er helt topp. Liksom noe plissé-skjørt, liksom, eller noe høye herder, liksom fra en eller annen loppmarked. Og jeg bare tenker, å, liksom bøkene under armen og helt sånn, vet ikke, et slags sånn Berkeley-romantikk eller et eller annet i den duren, og tenker at, å, vinden bare blåser i håret, nå skal jeg tenke, nå skal jeg til bibliotek, og jeg synes det er helt fantastisk. Så der, de første tre årene, så føler jeg meg jo helt oppfylt av å skjønne det systemet, og sitte bare med bøkene. Altså, jeg for eksempel har et minne, jeg er så inne i bøkene, jeg kan ikke dra hjem og lage suppe, så jeg sitter og har en sånn pose med sånn frossne erter, så tenker jeg, men er ikke de forkokte? Er ikke de ganske gode? At jeg bare åpner den posen og sitter og spiser den frossen erter, for jeg bare føler at boka jeg leser er så utrolig spennende. Og jeg får sikkert forferdelig vondt i magen etterpå. Men så da har jeg liksom, jeg er innom sånn der, skulle jeg rukket Radionova eller noe sånt, men det har jeg liksom ikke tid til da, føler jeg. Og så går det 3 år, og så er det bare helt fantastisk, og på slutten av de 3 årene så finner jeg ut at mota er jo en stor akademisk disiplin, og her kan det være plass til meg, og det er jo kjempegøy, og det er jo ingen som driver med, og sånn. Men da plutselig, så kommer det året som er mitt første liksom, litt tunge år, for da skjønner jeg at det er et eller annet som mangler. Og det er et liksom sånn, helt sånn tradisjonelt drittår.
Oi da.
For da... Da flytter jeg fra bestvenninna mi, det er jo en ting, og så bor jeg på et annet sted i byen, og så er det bare, plutselig så gir det ikke seg selv lenger, og det er jo sikkert mange som har opplevd det i løpet av utdanning, at det plutselig er en slags sånn, at det ikke er selvsagt, og jeg er jo vant til å føle utrolig sterk glede over det jeg gjør, da. Og være velsignet med en slags, ja, det er en selvfølgelighet der, og at det er åpenbart at det er dette som er veien, og sånn skal det være. Og så plutselig så mangler det litt. Jeg tar noen fag jeg ikke synes er noe morsomme. Jeg synes ikke Blindern har den samme Soria Moriaske gullglansen i det fjerne lenger. Og det er et skikkelig dårlig år. Og det året, da begynner jeg å skjønne at burde ikke jeg gjøre noe med radio, for eksempel? Burde jeg ikke skrive da, kanskje, egentlig? Og samtidig så er det litt sånn, det virker jo veldig rart nå, men jeg skjønte ikke det ene, at det der å sitte med hele fortellingen rundt, det er det aller mest tilfredsstillende. Men det hadde jeg bare så vidt begynt å skjønne. Og da hadde jeg jo ikke vært med i den første fasen, sånn Radio Nova, som jeg ikke...
Som er studentradion da i Oslo.
Ja, som er studentradion nede på Chateauneuf. Jeg er ikke så veldig tiltrukket av sånn... Chateauneuf er jo et helt grufullt hus.
Ja, apropos.
Det er et helt grufullt hus. Jeg kan godt si at det er noe med estetikk. Det er helt sånn studentestetikk. Det er ikke helt min kopp med te. Altså, med
bortsett fra Berkeley-romantikken da. Den
ja, men liksom, Blindern er det å gå ned. Blindern, altså, der har jeg masse biblioteker eller en pakke der, men den der øl og heng... studentkulturen. Den har jeg liksom aldri vært så dratt mot. Mm. På den måten. Jeg var mer sånn der ikke fagforening, hva heter det, sånn fagutvalg, eller sitte og kokulere med de andre som følte like sterkt på den måten. Så da fant jeg ut at nå må jeg jo bare rykke meg selv opp med rota, og da dro jeg til London og tok ny fag, og bare jeg var nødt til å tenke det på nytt, og der lagde jeg radio for første gang, ikke sant? Live radio i et litt sånn bøttekott på en sted som heter Goldsmiths, og det var jo veldig morsomt, synes jeg. Så da begynte jeg å tenke sånn, ja, det må være det, og så begynte jeg å tegne masse igjen, så det må være det, og så begynte jeg å skrive litt mer igjen, ok, det må være det. Så da begynte jeg plutselig å skjønne at det ikke var noe vits i å... At det ikke måtte være noen skott, ikke sant? For Norge er jo veldig sånn at man blir en ting. Nå er jo det litt annerledes, bare med den nye gründerkulturen, eller du kan legge ut din egen YouTube-snutter og hva enn interesse du har. Men da var det jo litt annerledes. Podcastene lå ikke og fløt utover med alle som hadde noe å formidle. Men jeg tror kanskje jeg strevde litt med en slags sånn tanke at det handlet om å velge det riktige, eller velge én ting kanskje.
Mm.
Selv om jeg innerst inne alltid har vært et sånt NRK-barn. Altså jeg lekte Norge rundt, for eksempel. Å være sånn programleder, sånn, du vet, sånn, gikk rundt og fant sånne ulike spotter i hagen hvor man kunne introdusere program. Så jeg tror definitivt at det der forteller ikke en. Jeg skulle satt i sånne epletre. Velkommen til neste innslag. Jeg skal snakke om dyrking av epler på
brøttet. Jeg så på Norge rundt nå i helga, og da var det altså programlederen. Han var i bar overkropp på en sånn badbasseng i Bergen, tror jeg, og testet sklia vanskelig av hvor fort det gikk.
Ja.
Og det er noe sånn, sånn skikkelig bamse av en fyr i bar overkropp. Og det var, tenkte jeg, det er jo noe sånn herlig upolert da, med hele det programmet, som nettopp som kanskje du setter pris på, da. Det er jo liksom litt ferdig, ikke strømlinjeformet, hvertfall.
Ja, så var det, ettersom barn, så er det sånn, hvor mange programmer har du sett da? Vi hadde jo ikke TV2 engang, det var veldig få, og da er man jo de programlederne man har sett, og føler seg knyttet til. Men liksom, det er det som skjer da, når jeg kommer til London, da begynner jeg å skjønne, det er liksom første gangen jeg bare skjønner at det er noe jeg må.
Mhm.
Og så er det noe med å bare erkjenne at det er en... hva er det der scenebehovet? Eller hva er det fortellebehov? For jeg var jo motsatt av hva man kanskje skulle tro, et veldig genert barn. Ikke sånn med tanke på å rekke opp hånda i klasser genert, men sånn, ikke tørre å spørre om russekort genert. Det å elske scene, for eksempel, var også noe jeg liksom skjønte i 6. klasse. Fra at jeg før ville være sånn dronning av et stykke som kommer inn og går ut igjen. Fordi jeg bare var veldig usikker på om jeg skulle gjøre det, på en måte. Så det der med å vrenge meg helt ut på den andre siden, det krevde vel noen slags tanker da, eller skjønne at det der indre trykket måtte ha... Jeg trengte jo en hel masse ventiler, mens jeg trodde at bare den der... enorm interessen, prate med folk var nok, og så plutselig så skjønte jeg at det ikke var det lenger. Men liksom, så kom jeg tilbake fra London og har vært der og bare skjønt at jeg må tenke annerledes, og så 3 dager før bryllupet til broren min så skjer jo en alvorlig ulykke. Jeg skader meg veldig stygt. Jeg så klatre over et gjerde, det er sankthansaften helt, jeg ville gjort det igjen, det var ikke noe tull. 2 øl, liksom. Det var ikke engang et fyllekalas. Og så faller jeg rett på hodet i asfalten og får kraniebrudd og hjerneblødning. Og da er vi over i livets neste fase.
Mm.
Uten at jeg vet det da. Men da, det skal jo bli inngangen til å ikke gjøre noe av det jeg måtte gjøre. Og på en måte begynne å gjøre alt allikevel. Fordi at det jo... Ja.
Det å være utsatt for en sånn ulykke jo noe, altså, uansett hvor lite eller mye nevrotisk man så det noe, på en måte noe man, vi alle frykter. Den liksom sanktansaften hvor alt bra, du med bestekompisen din, og så wham, så faller du, sant? Det jo det, sant? Man vet ikke, kan ikke være beskyttet mot noen ting. Husker du noe, hva du tenkte da du våkna, eller...
Nej, jag husker, alltså jag vaknade upp. Det är där jag blivit det har skett på Lillehammer. Då kommer där blir lagt narkos fly till Ullevål för att det inte är någon neurologisk avdelning på Lillehammer längre. Alltså bara för att se någon sån regionspolitik runt sjukhusdrift. Det är väldigt dumt hvis det skulle ske något allvarligt för då måste man ju dränera där, ikk sant, hvis det blöder fryktligt. Så kommer jag till Lille till Ullevål och när jag vaknar upp så står ju där husker jag där står hela familjen min runt mig. De lite som en slags tåkedis. Jag har ju massa morfin I kroppen så jag husker jo det faktiskt men väldigt vill inte akkurat si kanske positiv men jag husker inte att jag var rädd. Jag husker att jag inte skönt var jag var det husker jag men jag husker jag var inte rädd. Og ikke bekymret, og det har sikkert veldig mye med morfin å gjøre. men det føles bare som en filmscene.
Ja.
Og det neste jeg husker at det første jeg fikk å spise var en liten rits med smør på. Og jeg husker jeg tenkte at det var en veldig underlig ting å få. Som mat og så det bare liksom de første dagene så skjønner jeg jo at bryllupet har vært og at at alt har skjedd på en måte men da aner jeg jo ikke hvor fryktelig mange år det skal ta så jeg jo ikke jeg jo heldigvis ikke så bekymret som type så jeg bekymrer meg ikke så mye for meg selv når jeg ligger der.
Men det jo da, så alle som kan se deg nå, oppleve deg nå, ser jo at denne historien har en lykkelig slutt, heldigvis. Ja. Men som du sier, du går jo da inn I noe sånn som 9-10 år, hvor dette her på en måte din bør å bære da. Hvordan, altså når du har beskrevet dette her I indre trykket og formidlingsgleden og alt du kan, hvordan var det å kjenne på at det var noe fysisk som stoppet deg?
Nei, det var jo helt jævlig. Og så det noe med at, jeg tror for alle mennesker som, altså det å oppleve en ulykke eller bare få en alvorlig diagnose, det vanskelig. Og så det vanskelig for alle som ikke har opplevd det, så det vanskeligst det der med at det veldig få leger, liksom uansett hva som skjer med det, tror jeg, som kan fortelle hva slags handlingsforløp som kommer etterpå. Når det vondt? Hvordan baller en ting på seg blir til noe annet? Fordi kroppen nesten alltid fungerer sånn. Når man mest trist? Veldig ofte, ikke akkurat når det vanskeligst, for eksempel, men mye rundt omkring og imellom. Fordi at jeg føler, for meg I hvert fall så det jo I særlig de 6 årene som var mest intense, jeg hadde veldig mye smerter og ikke var forberedt på det, fordi ingen sa jo... Altså på Lillehammer, da jeg ble tilbakeført etter at jeg hadde vært på Ullevål en stund, så sa de jo bare at nå kan du slappe av og sove, passe på å sove litt ekstra bra. Hvil 3 måneder, og så kan du gjøre akkurat som du vil igjen. Så det var jo helt topp. En topp beskjed. Så da gjorde jeg det og gønnet på igjen med masteroppgaven min og hadde akkurat flyttet tilbake og alt var bra. Og så, etter en måned, så skjønner jeg jo at dette her, jeg går jo ikke. Jeg jo så vanvittig sliten. Jeg får ikke til å lese. Kroppen ikke som før, og det hadde jo ingen fortalt meg. Og da kommer en vakker liten historie, og det at på Ullevål så møter min far min lege, som heter Håkon Asak, det tror jeg bare kan si, for han pappa en sånn virkelig en sånn som får ekstremt god kontakt med hunder, barn, dyr, alle og så viser det seg, sånn som jeg husker det I hvert fall at han hadde akkurat lest, legen hadde akkurat lest en A-magasin-artikkel om en lege som nettopp gir litt ekstra verdien av å gi litt ekstra, og så jeg den første pasienten som kommer inn etter at han har lest den skjeldsettende A-magasin-artikkel og bare full av dette her, ja men fader eller mamma gi litt ekstra. Så han den som ringer meg og sier, du Ragnhild, har du hørt om et sykehus som heter Sunnaas sykehus? Nei, det har jeg aldri hørt om. ok, men det helt topp. Hvordan føler du deg nå? Nei, ikke noe særlig bra. Nei, det gjør ikke det. Nei, det skjønner jeg kjempegodt. Bla, bla, bla. Det ikke noe bra med hjerneblødningen helt tatt, og så videre. Så han den som får meg ut dit, og skjønner, får meg til å skjønne at det liksom sted, og at jeg må tenke helt annerledes. Så, så det en ting jeg har lyst til å si. Norsk helsevesen, man kan få litt ymse informasjon, men ære være alle gode krefter, det må jeg virkelig si. Og Sunnaas sykehus fytte grisen for et fantastisk sted. Det som en slags folkeskole for voksne. På den avdelingen jeg var på. KRESS, kognitiv rehabiliteringsenhet, Sunnaas sykehus. Men så for meg tar det skal ta veldig mange år, også for at det baller på seg så utrolig mange ulike smertebilder oppå det som bare at allmennfunksjonen blir svekka. Så det blir masse nakkesmerter, masse magesmerter. Altså alt det kroppen har liggende av groms, det slår jo ut I full blomst når det blir dårlig. Så det skjer jo på alle mulige måter for meg. Og noe av det som aller verst, det jo at det veldig vanskelig å være liksom midlertidig kronisk. Ingen vet hvor lang tid det kan ta. Hvis du jobber med bøker, skrive og lese, og det føles som nakken brekker når du har sittet og lest et kvarter, og øynene ikke får til å plukke opp ordene fra siden, så jo det, da har du jo ingenting. Da. Mm. Det jo som å gå fra liksom, biblioteket I Alexandria og bli satt inn I en slags straffangeleir hvor du skal tygge på dine egne bein på en måte. Fordi, og du kan jo tenke deg for alle som sånn som meg, og jeg vet ikke hvordan du der, men altså, man fyrer jo, hvis du en ivrig type, mm-hmm. så fyrer, alle har jo sitt brensel på en eller annen måte, så det veldig vanskelig å finne noe helt nytt å fyre med. Og hvis du ikke kan lese... Og ikke kan, for meg som veldig avhengig av å supplere mine egne tanker om ting og ta med nytt, og ikke, det kan ikke bare være mitt. Det veldig slitsomt. Det som å bli sin egen kannibal og liksom ete seg selv opp fra innsiden. Altså hvor mange ganger kan du snu og vende på noe på en måte? Og selvfølgelig I en fase hvor alle gjør ferdig mastergraden sin, altså ikke for det, veldig mange bruker fryktelig lang tid. Så det var jo på en måte, det jo ikke sånn at, jeg kommer ikke fra et advokatmiljø hvor alle fiks ferdig og tjener 1000 millioner kroner, men det gjør utrolig vondt å være den som sitter I startgruppa, mens de andre har mulighet til å gjøre ferdig. Det der med å ikke gjøre ferdig veldig slitsomt. Og samtidig så blir også det en tid hvor jeg får den første programlederjobben min I NRK, skole, som en liten subdivisjon som yderst får hørt om. Det den tiden hvor jeg gjør noe som heter Fashion Focus, som et sånt motdebattforum. Og plutselig, ikke sant, og litt Radio Nova da, ikke sant, omtrent akkurat sånn som ting at jeg lager små... lydesser om Aulandskoen og kabaret og hva heter det? Burlesk, altså sånn. Ikke sant? Da begynner jeg å gjøre alle de tingene egentlig som jeg gjør nå. Mm. Og også fordi at da skjønner jeg jo også at det å være en ting at det dritt å ikke kunne lese en bok nesten I det hele tatt, men jammen det bra å kunne gjøre og har lyst til å gjøre veldig mange andre ting.
Ja.
Og ikke minst, snakke med andre mennesker, som jo helt topp, I stedet for å sitte ekstremt lange dager bare på blinderen også. Så I den perioden så skjønner jeg jo at det må være formidling. Ja.
Mm.
Og det der med å alltid se for seg, jeg tror at når jeg skriver eller researcher eller noe, jeg ser jo alltid for meg en hel historie. Det kunne like gjerne vært TV-program som et radioprogram, som at jeg forteller det til deg.
Ja, ja.
Fordi jeg bare, og jeg hører det for meg, jeg lukter det for meg, liksom. Og da får jeg så mye indre brus.
og du, apropos disse her med å liksom kunne se det for seg, sånn, så har jeg spør jo alle gjestene mine om å ta med seg en ding. Så du nevnte boka di med alle greiene når du skulle gå på Kio og sånn. Det var ikke den du hadde tatt med, da. Men hva har du tatt med?
Jeg har det faktisk I lommen.
Er det så lite?
Ja.
Ja.
Det en brevkniv. Nei, det ikke. Det
Og er det en lip liner?
Ja,
ja, ja, ja. Og Ragnhild har altså veldig røde, fine lepper. Det det?
Ja, det faktisk, det en lip liner. Mange tror at dette noe som skal brukes til å line sine lips, men realiteten at denne skal du bruke som leppestift, for den sitter jo altså så helt fantastisk.
Ja.
Og denne har jeg tatt med meg av flere grunner. Og det jo, for det første så det jo noe med at det representerer den der ekstreme gleden over å og fremstå som noe, eller noen. Ja. Altså, skal pynte seg. Hvor morsomt det ikke det? Altså, det jo bare det morsomste som finnes i hele verden, og noe jeg alltid har gjort. Og det ikke, for meg, det ikke sånn kjempestor forskjell mellom utkledning og kle på. Altså, det skal jo, her skal man jo more seg. Og så handler det jo om å tegne, ikke sant, det der med å lage det selv. Altså, noen ville helt sikkert lagt leppestiften litt lenger inn, for eksempel. Jeg tenker at leppeform, det jo selvfølgelig der det begynner, men akkurat sånn som historien har vært også, 20-tallet sine lepper, 30-tallet sine lepper, 40-tallet sine lepper, måten man legger leppestift på. Her må du finne en leppeform og en modus operandi som du selv synes morsom, representert her, ved sånn som jeg legger leppestiften min. Og det gøy med stor munn, da. Ikke sant? Og det kjempemorsomt, jo mer verden full av Kim Kardashians, jo morsommere det å ha en litt sånn frekk, fet rød munn, tenker jeg. Så det jo det der med gleden over å, ikke sant, å skape det selv. Det ikke bare å ha rød munn, det at jeg ikke sant, jeg elsker å tegne den,
ja.
Lage den. Og at det, ikke sant, å sminke seg jo en naturlig forskjønning, på en måte, men det er jo også lek. Ja. Det er morsomt, og jeg synes det pent, selvfølgelig, men det er fordi jeg koser meg med det.
Ja.
Og det gøy med alt som ikke ordinært.
Og du bærer din frekke, fete røde munn med stolthet ja. og stil, det må jeg si. Og vi har jo allerede vært innom jakka di, for det også sånn et av de, som jeg pleier å si, et av de overfladiske spørsmålene som jeg stiller til gjestene mine, nemlig... Altså,
og de er ikke overfladiske,
Nei, det jo kan kanskje det viktigste. Det fra deg. Ja. altså, hvor lang tid du brukte å ta på deg, finne ut hva du skulle ha på deg i dag, for du har jo også da en... Veldig da, har jeg skjønt, italiensk sydd blazer, veldig stilig.
Ja, brukt altså.
Ja, ja.
Ja, ja, jeg har på meg en... Dette kanskje min yndlingsblazer. Jeg anbefaler alle. Jeg synes livet mitt ble så mye bedre da jeg fikk min første fantastiske blazer. Og denne kjøpte jeg på mitt favoritttorg i Oslo, som heter Vestkanttorget. Og der, motsatt hva man skulle tro, mye lavere priser enn på Birkelund ofte. Og folk vet hva de har. Så på midten så finner du unge jenter som selger sine gamle Zara-tasker og ting og tang. Og så rundt der igjen så finner du de eldre damene. Som har hatt, eller fortsatt har, en god del penger. Og hun som jeg kjøpte denne, hun var veldig morsom. Hun sa sånn, ja, du skjønner at jeg sluttet å røyke, så jeg ble så tjukk. Så denne her må du, kan du få av meg for 300 kroner, sa hun.
Oi.
Jeg tenkte, virkelig, altså bare 300 kroner. Og en annen nydelig sånn kamelfarget drakt, som også med sånn tynt blyantskjørt.
Oi.
Så satt hun der og sigget. Og mora seg, liksom, eller hun sigget ikke lenger, men det så ut som hun gjorde det, så ut som hun savnet siggen sin. Hun satt sånn med liksom, liksom skuttet nakke og bare, ja, det var skikkelig fint i deg. Jeg liksom tenker at jeg har vært så tynn, liksom. Og det så gøy med å være på Vestkanttorget, at folk bare, ikke bare de eid plaggen sine selv, men de har jo, de liksom praterlystne typer. Mm. Veldig bra sted for å knuse fordommene du har rundt en del Vestkant. Rundt Vestkantfolk, og husk på at Frogner også er et gammelt kulturstrøk, liksom. Men denne som fra merket, jeg tror det Nino Danieli eller et eller annet
sånt. Det høres flott ut.
Ja, det høres flott ut. Men den, den jo så vidunderlig, fordi den har liksom myke italienske skuldre. Litt sånn 80-tallssnitt egentlig, og da tenker man kanskje sånn stor og brei, men det egentlig bare veldig tydelig skuldre, men veldig slank, innsnevet i midjen. Veldig lett, passer like bra om vinteren som om sommeren. Så tenkte jeg at den skulle sykle, så bra at den litt lett. Jeg kom til å bli altså, svett under mine små ærmer, så jeg måtte jo ha noe som ikke ble ødelagt da, ikke sant? Siden jeg skulle gasse på fra tøyene opp hit. Og så har jeg en skjorte som en herreskjorte fra Old Navy, som jeg kjøpte første gangen jeg var i New York. Og så har jeg et par hvite bukser fra Cubus. Og jeg tenkte at fader eller Ragnar må du... Da må jeg ha noen nye bukser. Og Så de er faktisk veldig fornøyde med. Det liksom, for meg som ikke har så mange altså, nye ting, så kan jeg få sånn der barnlig glede ved at buksa ny. Og hvit til og med, det føles også litt sånn frekt.
Ja.
Med en liten slags sånn sleng som går til ja, midt på tjukle, ja, nepp på tjukleggen. Og så har jeg på meg et par også italienske sånne høye, ankelhøye, litt sånn mannete, vil du se?
Mm-hmm.
Spasersko,
ja,
som jeg har prøvd å kjøpe meg mange ganger, men det ikke så lett å finne ordentlig karfasong for damer. Det ofte en eller annen liten sånn finesse da, som gjør at de, enten det verste jeg vet, glidelås på siden, som man aldri, aldri må kjøpe. Ja, det no-no.
Åja, ok, dette visste jeg ikke.
Ja, for ikke sant, skoen jo funksjonell. Nå har den lisser, så det jo der funksjonen ligger. Det sånn ja. Det ment å bli traktert. Du behøver ikke å pynte seg med to ting.
Altså, nei, hvis man ikke bare... fire år, liksom.
Ja, ikke sant? Det en slags sånn banalisering, eller en sånn barnliggjøring.
Mm.
Du må gjerne ha borrelåssko hvis, hvis det borre man gjør.
Mm.
Men det kan ikke være knytting på siden der igjen, på en måte.
Jeg skjønner det.
Ja. Skjønner.
Ja, ja.
Men nei, så det dette dagens antrekk, kan du si.
Som da var ganske kjapt for deg å finne fram?
Ja, vet du hva? Det sto mellom to forskjellige ting. Da tenkte jeg sånn, da skulle jeg jo sitte her sammen med deg, og så kom jeg plutselig til å tenke på at du selvfølgelig sånn som tar bilder, og det veldig hyggelig, tenkte jeg. Og så så jeg for meg litt sånn, da kommer hun til å hoppe seg da.
Da kommer jeg med noen pikkegenser fra.
nei, og så tenkte jeg sånn, ja, det jo, jeg pleier å ha på meg, det ikke noe forskjell, det ikke så stor forskjell på hva jeg har på meg til vanlig, som hvis jeg skal... lede en debatt eller gjøre en sånn type sceneting egentlig, men jeg må innrømme at jeg tenker litt ekstra på det da, så tenkte jeg at dette her en ganske, det representerer jo meg på en helt rolig og hverdagslig måte, og særlig det der med å ha en sånn når du har stor rød munn og langt krølltår, da er det veldig bra å ha en litt sånn maskulin kontrast. Og det tenker jeg også litt sånn typisk for meg, at det at det må være en god balanse mellom mannlig og kvinnelig.
Mm.
Og sånn går jo veldig mange kledd også, altså. Men det min, min vanlige form er jo et eller annet som balanserer hverandre. Og man får jo veldig bra fart i skoene liksom, med å ha en blazer som sitter godt rundt skuldrene. Og så jeg veldig glad i hårkammen min.
Ja, ja, ja. Ja.
Eller jeg har mange hårkammer.
Ja, men det
Før det ble så trendig.
Ja, du var før, bare, før alle de andre,
nei,
selvfølgelig.
Nei, men det er sånn du kan kjøpe på sånn bunnpris. Du vet, sånn der to-pack.
Oh, ja.
Sånn der kam til alle som ikke vil ha den der med perle på, som veldig pop nå. Så kan man kjøpe sånn to-pack på bunnpris. Eller denne som... jeg hadde i mitt bryllup da. Dette bryllupskammen min, faktisk.
Åh, så den bringer lykke.
Ja, men jeg tenkte på det faktisk. Plutselig sitter jeg her og liksom fortalte, ja, det something old, something new, something bored og something blue. Men ja, dette en slags liten lykkekam, kan man godt si. Så det jo noe med en slags sånn... jeg vet ikke, jeg tenker at jeg ser vel ut som en slags blanding av... som samtiden for øvrig da. Det mye 90-tall. I et slags en hårvaff så på siden, og en stor munn, og noe maskulint.
Hva spiste du til frokost i dag da?
Jeg spiste, altså jeg må bare si at jeg så heldig at jeg har en mann som lager frokost til meg hver eneste morgen. Så da spiste jeg, det så mot søtt, for han jo vegetarianer, så han legger frem en skinkeskive til meg på min tallerken. Hva er det?
Jeg kjærleik.
Ja. Skink og kjærleik, som vi kaller det. Så da spiser jeg brødskiver, mitt hjemmebakt rundstykke da, uten gluten, kan du tenke deg. Og påleggene som han har satt frem. Jeg drikker masse kaffe. Det bare helt herlig. Så tar jeg med meg ofte kaffekoppen inn igjen på badet.
Og tegner opp den røde munnen.
Og tegner opp den røde munnen, ja.
Mm. Når hadde du sex sist?
I går.
Med mannen som tar fram skinke til og tar ham. For du relativt nygift.
Ja, jeg relativt nygift, ja.
Det, kan vil du si at du fortsatt I vetebrødsdagene? Siden du
ja,
år,
ja, mer. Altså, vet du hva? Jeg så utrolig lykkelig. Oh. Jeg synes jeg altså jeg så fryktelig heldig. Og det jo noe med tanke på alle disse... Altså det har vært... Det tok så lang tid. Jeg tenkte ofte på sånn... Ja, visst gjør det vondt når knopper brister. Altså, ikke sant? Alle disse store, klassiske setningene som vi kjenner så godt. Altså, det gjorde utrolig vondt, holdt jeg på å si, og det tok lang tid før den knoppen brast, for å si det sånn, og når det endelig skjedde, og særlig, du kan tenke deg, det halvåret jeg møtte mannen min, altså for om den 2 år siden, jeg møtte mannen min, så holdt jeg og Anita på med piloten til å lage ting samtidig, så jeg møtte mannen min, lagde ting samme uke, og estetikeren ble lansert samme uke.
Oi,
så bra uke! Veldig bra uke, så da det brast. da var det... Det har vært bare så sinnssykt deilig. Og jeg veldig glad for at jeg skrudde sammen sånn at jeg vet og gleder meg over det. Og at det Jeg så utrolig takknemlig for alt jeg får lov til å gjøre, og at den historien jeg trodde var bra, altså, ja, sånn verden ser ut for meg, da. Altså, at ikke bare har jeg lyst til å fortelle, men at jeg ser at det har et stort og levende liv utenfor meg, det jo bare så innmari morsomt. Mm-hmm. Og det sånn jeg tenker om livet også, at det handler veldig mye om, og jeg tenker jo alltid at vi skal snakke sammen, at det skal, du kan jo tenke at jeg sånn som liker å stå på scenen og snakke selv på en måte, men jeg tenker jo veldig mye at det handler om at vi snakker med hverandre, og at veldig mye av det jeg gjør, og bare estetikken for eksempel, eller den nye spalta også, det jo en følelse av å lage et rom hvor vi der sammen. Og da tilbake til mannen min, så det også sånn, det handler også veldig mye om å ha laget et ekstremt bra rom å være sammen. Og det så gøy da. Så da begynte vi med å danse, sånn som jeg ofte gjør. Jeg i morgenkoppen min, for jeg bare, han står opp før meg. Ikke sant? Og da danser vi. For ikke sant, det må man jo bare gjøre. Og det må bare få lov til å bruse på. Og da tenker jeg sånn, fy fader. Så heldig jeg.
Åh, det så nydelig. Og jeg så glad for at du kom hit og delte din kunnskap og entusiasme. Det en så deilig, deilig kombinasjon, de tingene der. Så tusen takk, Ragnhild, for at du ville være med I podcasten min.
Tusen takk for det.
Takk.
Monster. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Kyler Tsedis.
Kaylee.
It's Sinners. I'm Caroline Sinners, and I have been training a global community of women since 2009. I've created a brand new podcast, Sweat Daily, to help you level up your life and reach your health and well-being goals. From fitness tips to food that fuels you, meditation to motivation, we've got you covered. Sweat Daily, the happiest, healthiest, and most confident version of you awaits. Available on Apple Podcasts and wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.